Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým dnešním hostem je filumenista pan Miloslav Kubiš. Dobré ráno.
Dobré ráno vám i posluchačům rádia.
Asi většina posluchačů zná výraz filatelista, tedy sběratel známek. Ale já si nejsem úplně jistá, že posluchači vědí, kdo to je filumenista. Čím se zabývají filumenisté?
Filumenisté, stejně jako filatelisté, jsou sběratelé. Filatelisté sbírají známky a filumenisté sbírají zápalkové nálepky. Dřív měli takový netradiční název podle anglického label, labelisté. Ale filumenisté je takový zažitější výraz. Tak jak bych řekl obecně, sběratelé zápalkových nálepek a nejen jich. Protože sběratelé jsou například i kumifaxisté, což jsou sběratelé celých krabiček se sírkami i s nálepkami. Pak máte sběratelé, kteří sbírají třeba stojánky na zápalky. Prostě vše, co souvisí se zápalkami.
Krabička sirek neboli zápalek, to je taková docela obyčejná věc, kterou považujeme za něco naprosto všedního, co je všude dostupné, ale on je to poměrně skvělý a nedávný vynález. Je to letos 180 let, co se u nás začaly sirky, tehdy sirky, dneska zápalky vyrábět.
Ano, bylo to roku 1839 a bylo to v městě Sušici. V tom roce získal pan Adalbert Čajnost patent na výrobu zápalek a od toho data se datuje vývoj sirkaství u nás. Takže od té doby datujeme sirkaství, které už je bohužel nostalgií u nás.
Bohužel už Sušici 10 let zápalky nevyrábějí, nicméně my jsme byli téměř jedna z prvních zemí, kde se začaly zápalky vyrábět.
Ano, málo kdo ví, že v době největšího rozmachu u nás bylo na 115 cirkáren jenom v Čechách. A jestli můžu zmínit jednu zajímavost, už skoro nikdo asi neví, že cirkárna byla i v Brně. Bylo to v místě bývalé cihelny, teď je tam škola na úvoze, kde cirkář pan William Suda vyráběl zápalky.
Ale k nám ten patent těch sirek přišel z Vídně. Je to taková docela romantická událost nebo romantická historie. Vy kolem toho víte jistě víc?
Ano, určitě myslíte, jak Vojtěch Šajnost jako truhlářský učeň na své pouti došel až do Vídně, kde se zaměstnal u lékárníka Rémra, který vyráběl zápalky. Výroba směsi na výrobu zápalek se velice pečlivě střežila, znali vlastně jenom nejbližší členové rodiny a u toho pana Rémra pracovala pomocnice paní Urbancová z Lipníku, kde, jak tušíte, vznikla láska mezi panem Šajnostem a paní Urbancovou a posléze se spolu odstěhovali do Sušice, kde založili výrobu zápalek.
On ten truhlářský tovaryš s těma sirkama má co si společného, protože vyráběl původně ty dřívka, že?
Ano, vyráběl dřívka a ještě zmíním takovou zajímavost. Samozřejmě ty dřívka se poté vyráběly automaticky, ale výroba krbových zápalek, ty možná znáte, to jsou nejdelší zápalky, které se vyráběly, tak až do konce se vyráběly ručně. Na to nebyl nikdy žádný stroj. To znamená, že i v Sušici, která byla plně automatizována, byl starší pán, který stále vyráběl ručně dřívka na krbové zápalky. Takže pokud budete mít doma krbové zápalky, tak si uvědomte, že je to poctivá ruční práce.
V současné době velmi drahá.
Ano.
Ty první zápalky měly už také nějaký obal a nálepky, když už jsme u toho sběratelství nálepek?
Zápalky sloužily k podpalování ohně, ale aby se nějakým způsobem prodej zápalek co nejvíc vlastně byla na ně reklama, tak jak říkáte, snažili se udělat barevné obaly, barevné nálepky. Ty první nálepky byly jenom tištěné obrázky nějakým razítkem na původní dřevěná pouzdra. Posléze, někdy kolem roku 1900 až 1904, tyto nálepky už byly ručně malované výtvarná díla, kde hojně se používaly na export. Myslím, že můžu zmínit například Austrie série, která byla ručně zlacená, lakované nálepky, jedny z nejkrásnějších, které vlastně Filuminie zná nebo které sběratelé sbírají.
Jsou i různé typy a velikosti, už jste zmínil krbové zápalky. My známe takové ty malé, ale i v nich je určitý rozdíl, když si prohlídneme krabičky.
Nejvýrazněji je to vidět u takzvaných vývozních exportních nálepek, kde když sběratel porovná nálepky se stejným motivem, pokaždý se to liší jiným počtem zápalek. Ty můžou být například od, já nevím, 24 kusů až do 60 kusů. To jsou vlastně klasické zápalky, pak u nás se prodávaly takzvané domácnostní, které byly o něco delší, sloužily k zapalování kamen, lamp a tady těch věcí. Pak existují jupiterky, to jsou nám známé lámací sirky, kde ty první se u nás už prodávaly od roku 1923, a byly na nich teda hojné reklamy takzvané první republiky. Potom u nás v roku 82 začala výroba takzvaných přířezů. To byly kartonové krabičky, které se skládaly dohromady, taková skládačka. Sice jela souběžně výroba dřevěných obalů na zápalky, ale už od toho roku 82 byly přířezy, které postupně převažovaly, až nakonec se vyráběly už jenom plně automaticky tady ty přířezy.
Když už jste mluvil o těch nálepkách, tak můžeme vyčíst, kolik tam vlastně bylo těch zápalek uvnitř té krabičce. Co ještě jiného se dá z takové nálepky vyčíst?
No, z takové nálepky se dá vyčíst jednak země původu, kde bylo psané například Madein, Čechoslovakia, nebo v dřívějších dobách tam byly takzvané značky. Například značka BF znamenal Bedřich First a byly to Sušice. Nebo v KS to byl Lipník. Jestli teda ještě můžu zmínit, tak později v protektorátní republice Němci tyto nálepky sjednotili, kde byl jeden jediný motiv pro celý protektorát. A sirkárny byly rozlišovány jenom číslem. To znamená, všechny sirkárny v protektorátu měly svoje číslo a vydávali jeden jednotný motiv.
U filatelistů existuje taková cenná známka, jak je Modrý Mauricius. Existuje i u sběratelů zápalkových nálepek něco takového, jako je Modrý Mauricius?
Myslím, že bych mohl zmínit exportní nálepku katalogové číslo 921. Pokud vím, ta je jedna jediná v naší republice. Je to nálepka s označením PEN. Nálepky například od roku 1945 do roku 1992 bylo katalogově vydáno 8010 nálepek. Řada nesběratelů si myslí, že nálepky z roku třeba 1960 mají neuvěřitelnou hodnotu. Bohužel nemají. Tehdy stačilo odevzdat pár kilo sběru a dostala jste plnou obálku nálepek. Ty nálepky měly statisícové náklady. Z těch 8010 nálepek, pokud se bavíme o finanční hodnotě, má zhruba 200 nálepek a opravdu sběratelských pár desítek kusů. Ale nic to neubírá vlastně na hodnotě té nálepky, která se někdy nedá ani měřit penězi, protože ta sbírka těch nálepek je po někom, který to s láskou sbíral. Je po někom, koho jsme měli rádi. Je to vlastně kus nějaké historie někoho, který z vášní sbíral ty nálepky. To znamená, nejde o to třeba ty nálepky prodat, ale nechat si to jako nějakou vzpomínku.
Co je vůbec na sběratelství tak pozoruhodného, že plno lidí sbírá cokoliv? Dá se sbírat ledacos?
Ano, dá se sbírat ledacos, ale sběratelství a nejenom filumenie nebo sbírání zápalkových nálepek za prvé sdružuje lidi stejných zájmů. Za druhé, člověk, který nezbíral, asi těžko pochopí tu radost z toho, pokud se vám podaří sehnat nějakou nálepku nebo prostě máte něco, čím ostatní k vám projeví nějakou úctu, že jste sehnala něco, co třeba oni nemají nebo neznají. máte něco navíc, dáte to někomu jinému, ten vám dá zase něco prostě výměnej obchod. Máte možnost se s těmito lidmi setkávat.
Takže jde daleko víc o to i vzájemné setkávání a poznávání skrze třeba kraje, republiku, z druhého koutu země, kdo má podobný zájem.
Ano, a ještě teda zmíním jednu věc. Sběratelé, aby nemuseli složitě psát někomu jinému, co mu chybí, tak existují takzvané katalogy. Každá nálepka zápalková, která se sbírá, má své katalogové číslo. To znamená, pokud vám chybí nálepky, tak napíšete jenom řadu čísel jako šifru a pošlete to na druhou stranu republiky a ten sběratel vidí čísla a podle katalogu přesně ví, jaké nálepky vám chybí, což dost zjednoduší vzájemnou komunikaci na výměnu.
Vy také sbíráte plakáty o výstavách zápalkových nálepek. Kromě teda toho, že jste sbíral ty nálepky sám, tak ty jste začal se zabývat i historií tady těchto výstav.
Ano, já jsem zápalkové nálepky sbíral, sice nenápadně, ale postupně vám začínou přibývat albumy. Pokud se dostanete, já nevím, ve dvoupokojovém bytě na číslo 115 albumů, opravdu už to není kam dávat. To znamená, nastane takzvaná redukce třeba sbírky, necháte si, co je vám nejmilejší. A zaujala mě asi před 15 lety jedna věc. Sběratelé mají touhu se pochlubit a představit to, co sbírají. Proto v květnu 1953 v Sušici byla první výstava zápalkových nálepek na našem území. V roku 1954 v Praze byla první celostátní. K těmto událostem nebo výstavám byly vydávány plakáty, byly pozvánky a v neposlední řadě byly vydány i pamětní aršíky, které nějakým způsobem připomínaly tyto výstavy. Na tyto pamětní aršíky je katalog, který je chronologicky sestavený podle let. To sbírá celkem do sběratelů, ale mě zaujala jedna věc, že pokud řekneme A, musíme říct B. Pokud máme pamětní aršík, tak k tomu pamětnímu aršíku se váže pozvánka i plakát. Tak jsem se rozhodl, že to začnu sbírat. Dlouhá léta jsem byl k pospěchu. Představte si plakát, který vylepíte před 60 lety a zkuste ho zehnat. Jenomže na to právě musíte jít trošku jiným způsobem. Plakát, který vylepíte, samozřejmě nezískáte. Ale i v tehdejší době ti vystavovatelé chtěli, aby tam přišlo co nejvíc lidí. Tak ten plakát složili a rozeslali ho největším klubům té doby. Tak si musíte zjistit, které to byly kluby. Kdo byl jejich předseda? Kde by to asi mohlo být? A tímhle způsobem jsem získal na 130 plakátů těchto výstav. A potom pokračujete dál. No ale kdo to vystavoval? Vystavovali to kluby sběratelů a ta jejich historie je taky zajímavá. Takže si půjčuju kroniky, diplomy sbírám, průkazy těch klubů.
To znamená, když někdo objeví někde na půdě nějakou starou sbírku čehokoliv, tak by to nemělo rovnou vyhazovat, ale zjistit, že se o to někdo třeba i zajímá, protože z toho lze vyčíst docela zajímavou historii.
Ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je dnes pan Miloslav Kubiš, který se ve svém volném čase věnuje filomenii, tedy sběratelství zápalkových nálepek a celé té historii. Nicméně váš život se neodvíjí jenom v oblasti sběratelství. Svým způsobem jste dostal do vínku i docela náročný osud. Vaše manželka trpěla neurofibromatózou a teď i touto nemocí trpí vaše dcera. Co taková chronická nemoc v rodině pro tu rodinu znamená?
No hlavně taková nemoc, řekl bych poměrně vzácná nemoc, to označení té nemoci je NF2. Já jenom tak pro upřesnění, jedná se o nádorové onemocnění, nezhoubné nádory, ale bohužel ten druhý typ je typ nádorů, které vám rostou uvnitř těla. Oni nemusí být velké, oni nemusí být zhoubné, ale uvnitř těla ten nádor roste a potřebuje místo. Pokud roste na místě, kde vás můžou ohrožovat, tak následují operace. To je zatím jediná možná léčba těchto nádorů, prostě hlídat, operovat. Jde o to, že pokud u člověka zjistí tady tuhle nemoc, tak ze začátku bych řekl, žádné velké nároky na to nejsou, nebo nějaké ty problémy. Ta nemoc se projevuje hlavně, že nádory napadají sluchové nervy. To znamená, takový člověk má tinnitus, pískání v uších, posléze velice rychle přijde o sluch, což je sice omezující, ale není to úplně to nejhorší. Ta nemoc má u každého jiný průběh. Jsme každý jiný, nejsme všichni stejní. Takže ta nemoc paralyzuje posléze oční nervy a v poslední fázi zaútočí na míchu a ten člověk je vlastně schránka ve schránce, kdy se přestane pohybovat, mluvit i slyšet.
To znamená, že členové rodiny se musí učit nějakým způsobem postupně měnit komunikaci s tím člověkem, aby nezůstal úplně izolován, protože přemýšlení zůstává.
Máte pravdu, u neslyšícího člověka ta komunikace je v uvozovkách poměrně jednoduchá. Takový člověk se naučí poměrně rychle odezírat. Komunikace znakovou řečí je trošku složitější. Ta potřebuje znalost té znakové řeči jak toho, kdo neslyší, tak toho, kdo s ním chce komunikovat. Já, jestli můžu zmínit, třeba znakovou řeč plně neovládám, ale poměrně rychle komunikuju s dcerou prstovou abecedou. Další věc je dodržovat základní podmínky komunikace s neslyšícím. To znamená, pokud s ním komunikuji, nesmíte stát ve světle v okně. On na vás musí vidět. Musíte mluvit pomalu a neměnit téma. A potom, pokud takový člověk jde na lékaři ke kontrole, tak trošku s citem komunikovat mezi postiženým a lékařem. Nechci se nějak dotknout lékařů, ale oni si hodně usnadňují tím, že komunikují s doprovodem a nekomunikují s dospělým člověkem, který jenom neslyší. To znamená snažit se navázat větší komunikaci mezi postiženým člověkem a tím lékařem. Potom samozřejmě takový člověk, který se stará o postiženého, je to nejenom časově, ale i psychicky náročný. To vlastně byl takový hnací motor pro to, že jsem sbíral ty zápálkové nálepky. To je vlastně takový svět ve světě, takový únik. Si člověk u toho odpočne, odreaguje, prostě vypnete a máte úplně jiný myšlenky.
Ten, kdo pečuje, musí se starat i sám o sebe.
Abyste mohla někomu pomoct, musíte sama to celé zvládat. Výhodou je, když ta rodina je větší a semkne se, protože člověk může být sebesilnější, ale jsou okamžiky, kdy to opravdu třeba nezvládne. Každý má své hranice a někdy je toho opravdu dost, proto je potřeba, aby ho někdo jakoby zastoupil, aby ten člověk si odpočnul. K tomu nám sloužily takzvané pobyty. Manželka byla členkou sdružení LORM, což je sdružení pro postižené zrakově a sluchově. Je to kombinované postižení.
Myslím si, že o třeba nevidomých nebo jenom sluchově postižených už nějaké povědomí máme, ale zřejmě lidé, kteří jsou takto kombinovaně postižení ve společnosti, obecně nejsou příliš známí.
Pokud je člověk nevidomý, tak ho poznáte celkem jednoduše, má bílou hůl. Pokud má člověk kombinované postižení, tak tu hůl má červeno-bílou. Proto vlastně ten LORM je sdružení červeno-bílé hole. S takovým člověkem, pokud mu chcete pomoci, například přejít přes cestu, je potřeba pomalá komunikace. Nemůžete takového člověka vzít a táhnout ho přes cestu. Musíte k němu přijít, lehce se ho dotknout, navázat komunikaci. Prostě snažit se s ním domluvit, jestli ten člověk opravdu chce pomoci. Někdy ten člověk nepotřebuje nebo nechce pomoci, ale v návalu nějakého soucitu se mu snažíte pomoct.
Já se ještě vrátím k vašemu sběratelství, protože vy to hodně kombinujete a pořádáte i přednášky právě pro lidi ze sdružení LORM. A mě překvapuje, jakým způsobem lze konat přednášku pro lidi se zrakově sluchovým postižením.
Poslední takovou větší přednášku jsem dělal v Unii neslyšících v Brně, kde mi pomáhala překladatelka. Taková přednáška nemůže být dlouhá. To máte přednášku jak pro postižené lidi, tak například ve škole jsem dělal přednášku. Ta přednáška musí být rozdělená do několika etap a musí být hodně proložená pomůckami. To znamená, mám tam zápalky různých velikostí, mám tam nálepky. Dost se mi osvědčila taková metoda, kdy pokud ti posluchači opravdu, ne, že by se nudili, ale už je to dlouho, tak změním téma, otočím to, zeptám se. Já sbírám zápalkové nálepky. A co jste sbírali vy? Co sbíráte? To je vděčný téma. Neexistuje člověk, který by v životě nikdy nic nezbíral. Každý se s ním buď setkal, anebo nějak tomu sběratelství i v mládí, jako malý, jestli sbíral ubrousky, nebo jestli sbíral žvíkačky. Jednou mě překvapil jeden malý chlapec, 8letý, u dcery ve škole, který už třetí rok každé ráno v 7 hodin si píše, jaké je počasí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním nedělním ránu je mým hostem pan Miloslav Kubiš. Vaše aktivity jsou velmi široké. Ještě bych se ráda zmínila o tom, že jste také trenér a rozhodčí atletiky. Jak je na tom naše pohybová kultura u dětí?
Samozřejmě není na dobré úrovni. V době, kdy jsem trénoval s mým zesnulým přítelem panem Petrem Bendou, přípravku bych řekl atletickou, bylo to na Rosničce, což je hřiště Sokol Žabovřesky pod lesem. Je to hřiště, které nemá přesně atletické rozměry, ale je uprostřed stromů, je to příroda, les. A tam ty děti ve věku 6 až 15 let dělali všechno. Běhali, skákali. Byla to taková přípravka pro ně. Sport patří k základnímu vzdělání, podle mě. Pohybová aktivita. Stejně tak, jak u dětí chcete, aby měli hudební vzdělání, stejně tak by měli mít sportovní vzdělání. Takové děti, pokud někdy něco dělali a sportovali, naučí se vlastnosti, které jsou pro ně důležité pro celý život. Naučí se houževnatost, vytrvalost. Tréninky jim dají nějaký řád, že ty děti ví, že v určitý čas by měly být na daném místě. Jsou to vlastně takové věci, které člověku usnadní život. Protože pokud nedělali žádný sport, který by je nějakým způsobem formoval, tak mají problémy v následujícím životě, co se týká nějaké houževnatosti a vytrvalosti. Já v současné době se věnuji, řekl bych, rekreačnímu běhu. Ono najít čas na tréninky, když máte rodinu, máte práci, je velice náročný. Ten čas je potřeba ukrojit z jedné části. Já to ukrajuju z části, která mě bolí nejmín, to znamená cesta do práce. Pokud se cítím zdravotně dobře, běhám do práce i z práce.
Když se ještě vrátím k těm dětem, tak bych řekla, že v současné době je takový tlak na to, že děti chodí na trénink a rodiče možná, nebo už i v těch dětech se implantuje, že to mají být vrcholoví sportovci. Ale co s takovými dětmi, které jsou v uvozovkách pohybově nenadané, takový trošku dřeva, a přesto rády sportují, nacházejí dneska šanci?
Já si myslím, že takové děti by i na nátlak rodičů neměli chodit do nějakých sportovních oddílů, protože rodiče mají třeba peníze, chtějí, aby to jejich dítě bylo nejlepší. Dají je do sportovního oddílu, který stojí peníze, ale to dítě tam je nešťastné, to dítě se tam necítí dobře. Existují kroužky při dětských domech, kde ta pohybová aktivita není na takové úrovni, ale určitě je pro ně vyhovující. Nehledě k tomu, že existují sportovní školy. Sportovní škola vychová sportovce, ale ne ze všech. Sportovní škola je opravdu veliký drill. Nevím, jestli ty děti opravdu chtějí například dvakrát denně trénovat celý týden, každou sobotu, neděli závody. Jestli je to jejich rozhodnutí nebo spíš rozhodnutí jejich rodičů. Ale to tady asi neposoudím teďka.
Takže důležitější je, aby člověk z toho sportu měl především radost.
Člověk musí mít ze sportu dobrý pocit, musí být radost. Věci, které nás baví a děláme je s láskou, tak ty věci nás uspokojí, ty věci prostě mají smysl. Nemusíme být nejlepší. Stačí, když si stanovíme cíle, které můžeme dosáhnout. Nemusíme si říct, začnu běhat, trénovat a za rok poběžím maraton. Proč? Maraton běží jenom ti nejlepší. Není potřeba uběhnout maraton. Každý má svůj životní maraton. Pro někoho to může být 42 kilometrů, pro někoho to může být 10 kilometrů. Někdo má prostě svůj maraton v tom dobrém pocitu, že to zvládl.
Náš čas se naplnil. Já vám moc děkuju, že jste přijal naše pozvání. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Miloslav Kubiš, filumenista, sportovní trenér a rozhodčí. Děkuji vám za návštěvu.
Já vám také.
A s vámi, milí posluchači, se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli i čas na to, co děláte rádi.